ขอต้อนรับเข้าสู่ Safety and NLP by Coach On Podcast พวกเราทุกคนกำลังอยู่กับ Coach On สุชาดาโอจินดากับเอพิโซดที่24ค่ะวันนี้จะชวนพวกเรามาสื่อสารแบบสั้นกระชับแล้วก็เห็นภาพนะคะผ่านกลไกหลักๆของสมองที่เราควรจะรู้3ข้อนั่นก็คือ 1. สมองคิดได้ทีละเรื่องนะคะแล้วก็ 2. สมองจะเห็นภาพตามที่เราพูดและ 3. สมองนะคะจะคิดลบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเพราะว่าสมองต้องการป้องกันเราให้พ้นจากอันตรายนั่นเองนะคะเมื่อเรารู้3ข้อนี้ของสมองแล้วเราจะใช้คำถามแบบไหนเราจะพูดสื่อสารยังไงนะคะนั่นคือเราจะต้องพูดสื่อสารให้สั้นกระชับชัดเจนนะแล้วก็ควรจะมีความรู้สึกแฝงลงไปในนั้นด้วยความรู้สึกในแง่นี้คือความรู้สึกในแง่ดีนะคะในเชิงบวกหรือในเชิงของการแสดงความห่วงใยมันก็จะทำให้เราสื่อสารไปยังสมองได้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งได้ทั้งความสัมพันธ์ด้วยนั่นเองนะคะที่นำเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าได้ไปฟังนะคะโค้ชท่านหนึ่งพูดถึงเรื่องสมองนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลที่ดีมีประโยชน์มากๆเลยรวมทั้งตัวเองเป็นคนสนใจเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็ตรงกับหนังสือที่เคยได้อ่านเอาไว้นะคะนั่นคือในเรื่องของผู้นำสมองนั่นเองสำหรับใครที่สนใจเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวไว้จะเอาหนังสือมาแบ่งปันละกันนะคะแต่วันนี้เอพิโซดนี้อยากจะชวนพวกเรามาลองใช้นะคะคำถามแบบสั้นกระชับชัดเจนแล้วพูดถึงความห่วงใยในการที่เราจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันละกันนะคะเช่นถ้าตอนนี้เนี่ยมีน้องๆทีมงานของเราเกิดมาสายมาไม่ทันเวลาเราจะถามยังไงเพื่อให้ได้คำตอบและทำให้สมองของเขาเนี่ยสามารถหาคำตอบให้กับเราได้อย่างรวดเร็วเราอยากได้คำตอบที่ชัดเจนเราก็ควรถามด้วยคำถามที่ชัดเจนเราอยากได้คำตอบที่เป็นคำตอบแบบเฉพาะเจาะจงเราก็ควรถามคำถามที่เฉพาะเจาะจงนะคะถ้าเราถามว่าทำไมถึงมาสายคิดว่าเราจะได้คำตอบที่เป็นข้อมูลจริงๆหรือเปล่าคะสำหรับบางคนก็อาจจะได้แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าถามว่าทำไมเนี่ยคำตอบที่ได้น่าจะเป็นข้ออ้างมากกว่าเหตุผลใช่ไหมคะอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะคะแต่ถ้าเราจะสื่อสารโดยใช้ความรู้ที่เรารู้เรื่องของสมองเปลี่ยนคำถามเป็นเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าระหว่างการเดินทางถึงทำให้เรามาสายเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมหรือมีอะไรอยากจะบอกหรืออยากจะให้พี่ช่วยหรือเปล่าการพูดแบบนี้คนฟังรู้สึกยังไงคะชอบไหมคะถ้าเราเป็นคนฟังประโยคเหล่านี้แล้วเราอยากจะตอบไหมคะเชื่อว่าถ้ามีใครถามเราแบบนี้เราน่าจะรู้สึกดีและอยากจะตอบคำถามเช่นเดียวกันดังนั้นลองเอานะคะกลไกของสมองที่เราทราบไปตั้งคำถามที่ชัดเจนสั้นกระชับแล้วก็แสดงถึงความห่วงใยเพื่อให้เราสามารถสื่อสารกับคนรอบๆข้างได้ดียิ่งขึ้นนะคะนอกจากนั้นนะคะหลายๆคนชอบบอกว่าเวลาถามด้วยคำว่าทำไมเนี่ยมันมักจะเป็นยังไงคะมันมักจะได้คำตอบที่อาจจะไม่ตรงไปตรงมานักแต่พวกเราทราบไหมคะว่าการใช้คำถามว่าทำไมกับการถามตัวเราเองนะคะมันมีพลังมากๆเลยนะคะเช่นทำไมฉันจะต้องทำแบบนี้ทำไมฉันจะต้องเลือกวิธีนี้มันจะทำให้เราได้กลับมาทบทวนตัวเองอีกครั้งนึงว่ามันจำเป็นมากน้อยแค่ไหนเราถึงต้องทำในกรณีที่ถามกับตัวเองนะคะแต่ถ้าการถามกับคนอื่นอยากจะให้เราเปลี่ยนมาใช้นะคะการถามแบบที่เราทราบกลไกของสมองไปแล้วนั่นคือถามให้สั้นกระชับชัดเจนแล้วก็แสดงถึงความห่วงใยมันจะทำให้เรานะคะมีทัศนคติที่ดีในการที่จะถามคนที่อยู่ตรงหน้าของเราเราจะแสดงออกด้วยสีหน้าท่าทางและคำพูดที่แสดงถึงความห่วงใยและเป็นบวกเมื่อเรา สามารถนะคะทำอารมณ์ทำตัวเองให้มีนะคะทิศทางการสื่อสารที่เป็นเชิงบวกและทราบกลไกของสมองคนที่อยู่ตรงหน้าของเราก็จะไว้วางใจเราและกล้าที่จะตอบทุกๆอย่างที่เราถามเพราะสมองสามารถประมวลผลคำถามที่เราถามได้รวดเร็วยิ่งขึ้นได้ดียิ่งขึ้นและที่สำคัญเรามีความห่วงใยกับเขาด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะได้ทั้งคำตอบและความสัมพันธ์ที่ดีแน่นอนนะคะลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะเชื่อว่าหลายๆคนที่จะต้องพูดคุยต้องสอบถามน่าจะนำกลไกเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างดีทีเดียวค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามปรับสักนิดพลิกชีวิตให้สุขจากภายในและใส่ใจความปลอดภัยในชีวิตไปด้วยกันกับโค้ชออนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ